kuulette saatet Ilmailu. Studios NVO, Tarmo Kähl ja Timo Likä. Ilmailu.
Tere kuulema saatet Ilmailu. Jumalistuvat lumise akna taga, aga küll selmas seespool ruumides NVO, Tarmo Kähl ja Timo Likä. Ja ma usun, et meil on rõõm selle üle, et talv on saabunud, kui me enamasti siin ka, kui me ilmast rääkinud oleme ja kui eestlased üldse ilmast räägivad, siis räägivad, et lasuks laul on see selline, et kui ilma ei olegi, et mis sa siis peale hakkad, et nagu polegi teist, aga praegu on küll ilus jõululine talveilm ja Ennu ja Tarmo silmist on näha rõõmusest, et nad saavad uisutada ja kelgutada hästi palju sellise lume ja jääga. Tubalal, Enn, sa ikka, no sa tead, õige me kohtusime isegi jääplats, teil uisuplats, seal on teitsa olemas.
Meil on uisumine väga hea uisuplats, see on õike viga selles, et ma ei ole kunagi uisutamist selgeks, ühe korral on alla pannud. Siin ma kukkusin, olen pea vastu jääd ja pärisin veel, sattusin veel ühiskonna naerualuseks, õige mõna oma õe naerualuseks ja peale seda ma võtsin, et aitab. Et peale seda me ei ole uiskudega enam tegelenud tõepoolest.
Kooli ajal kunagi sai uisutatud küll ja see oli kehalises kasvatuses üks väheseid asju, mis mul suhteliselt edukalt läks. Aga praeguseks peab ütlema, et mul uiske enam isegi mitte ei ole. Nii et mina kahjuks uisutada ei saa. Kelku ka ei ole, ma ei saa kelgutada ka.
Näeks, me peame muidugi vaatama hakkama mingisugust asja, me väga tervist kahjustuvaid tegevusi tohikski teha, et peame ikka
rohkem kiiktoolis kiikuda oleks kõige kindlam värk.
Kõrgema siledal maal ja kus jalg ei libastu.
Ei, ma kuna uiskudega hakkama ei saa, siis eelmine talvuga natukene talvema oli, siis ma käisin tõuke kelguga laiu peal, see oli küll päris mõnus minek, et ainuke puudus oli see, et ei osanud kuskilt saabast selle õigele naelu alla leida, et tõuka mõne oli libeda jääbel suhteliselt keeruline.
Jah, me käisime möödund aastal, või oli see ülemöödund aastal ka siin Käinalahe peal sõitmas Soome kelkudega ja mõnus on küll tegelikult minna jää peale Soome kelguga. See on küll selline rahulik kulgemine, eriti kukkumisohtu ei ole, jää on sile ja sul saab hoiad ikka kahe käega sarvedest kinni ja nii edasi.
Nii et ei öelda ilma asjata siiski, et on olemas sellised kui talverõõmud ja loomulikult seda lapsed saavad seda täiega nautida. Aga eks täiskasvanudki või noh, kuidas sa võtad muidugi kui näkku vaadata nüüd selles kontekstis, millest me kohe rääkima hakkame täiskasvanutele, kes näiteks olümpiamängudele lähevad, siis võta nüüd kinni, kui palju nad rõõmu seal tunnevad. Rõõm on tõenäoliselt rohkem pärast võistlust, kui asi läbi on ja suured valud meelest läinud on, aga selle soorituse hetkel, kui inimesed on kuidagi moodi õppinud endast välja panema 120%, just väga, väga lõbus tegevus pole, aga jah, me oleme saadet salvestamas hetkel, kui üsna pea on algamas järjekordsed olümpiamängud ja olümpiamängud on kõnetanud ja kõnetamas läbi aegade nii kaua, kui neid peetud on väga, väga paljusid inimesi. Ja just lugesin ühte artiklit Lee Chikmanilt, kus ta nagu esitab küsimus, et kas olümpiamängud toovad siis ülemaalise või ülemaailmse rahu või võime küsida ju täna nagu ajalooliselt tagasi vaadata, et kas nad on toonud. Ja just viidates ka olümpiahartale, kus on kirja pandud siis olümpialiikumise põhimõtted ja juba Pierre de Coubertinist alates mingisugused eesmärgid on paika pandud, et miks üldse siis asju korraldada kui olümpiamängud ja et selles on midagi rohkem kui lihtsalt inimeste füüsiline või sportlik mõõdu võtmine, vaid et see on teadud moodi mingisuguse sõnumi edastamine ühiskonda ja selle läbi tegelikult ühiskonna kujundamine ja muutmine. Ja seal hartas on kirjas just olümpiamängude või olümpialiikumise eesmärk, et see võiks nagu harmooniliselt arendada inimkonda ja seal on oluline koht ka nii-öelda rahumeelsel ühiskonnal, et inimeste ja rahvaste vahel oleks rahu. Praktikas, kui me nüüd ajalukku vaatame, siis No, olümpiamängud, kui on nüüd jõululaupäev pani võibolla mingisugusel hetkel nagu lahingud seisma, siis ma ei tea, kuidas olümpiamängudega olnud on, et nüüd ei ole tõenäoliselt väga sõda seisma jäänud sellepärast, et nüüd on olümpiamängud.
No see käis antiikaja kohta rohkem, ei praegusel ajal või noh kaasa ajal on siiski näinud ja pigem on olümpiamängud ära jäänud. Nagu 40. ja 44. aasta mängud jäid ju ära.
Mitte sõda oli ära, vaid mängud jäid ära, nii pidi.
Ja rääkida olümpiamängudest kui rahu toojast või rahu edendajast, minu meelest see märk seal küljest tõmmati üsna jõhkralt maha 1972. aastal, kui Müncheni olümpiamängud ajal siis minu tead oli need Palestiina vabastusorganisatsiooni terroristid ründasid Iisraeli delegatsiooni ja nii selle rünnaku ja hilisema vabastusoperatsiooni käigus sai seal päris mitu inimest, ma ei mäleta täpselt numbrit, sai surma, nii et sellega jõudis terror ka olümpiamängudele. Minu tead Los Angeleses üritati pommi panna, mis küll õigel ajal tehti kahjutuks ja niisugune terrori hirm on tegelikult viimast aastasta vältel olnud nagu üsna valdav seal kohal, et kahjuks ei ole ka jah, olümpiamängud enam erandid, et ükski inimene, kelle südames on kurjus, nüüd ei jäta oma kurjus selleks ajaks kõrvale, et äkki nüüd on olümpiamängud, et nüüd poleks nagu vaja seda, et ei ole kahjuks nii.
Eks kui praegu vaadata seda, mis moodi nagu olümpiamängude ümber see riiklik tantsetrall käib, siis tundub küll niimoodi, et olümpiamängud on kõike muud kui rahulik ja aus võistlemine, sellepärast, et küll neid olümpiamänge on boikoteeritud mitmetel kordadel, ikka poliitilistel põhjustel loomulikult, eks, ja küll siis ollakse valmis medali saamise nimel kõik võimalike ebausaid võtteid kasutama ja nii edasi, et tundub mulle küll niimoodi, et väga paljuski olümpiamängudega ei seostu selline harmooniline ja rahumeelne kuidas öelda, mõõduvõtmine või võrdlemine, vaid pigem on see ikka selline, et riigid tahavad võimalikult palju medaleid saada ja tehakse igasugud abeleid, kes on ikka vägevam. Ja noh, mõni on ka seda väljendanud umbes niimoodi, et ega siis olümpiamängud pole muud kui noh, sõda natuke rahulikumal viisil, et noh, lausa nagu kedagi ju maha ei lööda, aga tegelikult selline ära tegemise soov on ikka väga tugev.
See sõda ja olümpiamängud, kas mitte Venemaa ei tunginud Gruusiasse just olümpiamängude
Olümpiamängude ajal, jah, et arvata, et rahva tähelepanu on rohkem seal peal, et 2008. aasta Gruusia rünnak toimus küll sellisel ajal.
Aga noh, kahtlemata ütleme ka selle aasta sellised olümpiamängud, mis eks ju Lõuna-Koreas toimuvad ja natukene maad Põhja-Korea piirist eemal, siis see on ometi nagu Lõuna- ja Põhja-Korea natukene oma vahel ikka suhtlema pannud, et muidu nad nagu väga üleüldse ei suhtle. Aga nüüd on suhtlema pannud, et võibolla midagi natukene on abi ka.
Eks see on nagu mitme asjaga siin maamunal, et meil on mingisugused ideaalid ja olümpialiikumise ideaal on just see, et olla teatud mõttes poliitika ülene ja võibolla ka rahutuste ja vastasseisude ülene, et kui nagu poliitiliselt ei suudeta kuidagi moodi kätt sirutada, siis sportlikult ja kui noh, kultuur on see asi, mis sageli võimaldab käest kinni võtta siis kui poliitiliselt rahvad on oma vahel vaenujalal ja eks see ideaal ole, aga nagu me peame jälle tõdema, et ideaalid võivad olla toredad, aga inimeste südame taha jäävad nii mõned asjad.
Ja eks vahel on tõesti nii, et kui muidu nagu ei suudeta suhelda oma vahel nagu riikide tasemel, siis kultuuri ja spordisfääris ometi suhtlemine käib, aga vahel on ka niimoodi, et kui muidu ei suudeta teisele riigile kohta kätte näidata, siis spordis ikka suudetakse, et siis oleks oma aru rõõmsed, et ära tegime.
Ja oleme ausid, et
seda on meilgi südames vahel, eriti kui on teatud selliste naaberrahvastega siin võitlemist.
Et mina lapsepõlves saati ikka on vähemalt on põnev olnud, siis sa tead, kelle poolt sa ei ole. Et siis kui siis on kellegi vastu nagu saad vähemalt tunda mingisuguseid tundeid, kuigi eks need kujunevad ka mingid rahvade riigid, kelle poolt sa oled, Aga nüüd vaata, kui seal Pyongyangis eriti nagu venelasi ei lubatagi, siis mõne jaoks võib probleem olla, kes on
nagu kelle vastu olla.
Nõukogude ajast kuidagi jäänud sisse see, et no üks kõik, mis on peaasi, et venelased ei võidaks. Aga noh, see on ka selline keeruline lugu ja et kuidas nüüd Venemaa dopingutega ja aga ei, seda me tõenäoliselt oleme kõik nõus, et venelased on tegelikult väga toredad inimesed. Aga kuidagi on jah, nõukogude ajast jäänud see sisse minule küll.
Te kuulete saadet Ilmaelu. Stuudios Enn Veevo, Tarmo Kähl ja Timo Liga. Ilmaelu.
Läheme edasi hoopiski teise teemaga ja me oleme vahel puudutanud seda küsimust, et mida me koguduse ja kirikuna ja kristlastena saame õnnistada ja mida mitte. Et pastorid seisavad enamasti selle valiku ees noh, vahel ka nagu paarisuhte kontekstis, et on mingisugused kriteeriumid paigas, et me ideaalis õnnistame ja laulatame kristlikke abielupaare, kus mees ja naine on kristlased ja nad soovivad siis oma elu üksteisele pühendada ja Jumalale pühendada, Jumale ees teha see leping. Ja on ka selliseid nii-öelda veidikene teissuguseid variante, kus siis sõltuvalt kogudusest, sõltuvalt konfessioonist võibolla teatud kontekstis öeldakse, et me laulatada teid ei saa, aga me õnnistame. Et mingisugustele kriteeriumitele nad ei vasta, et me saaksime laulatada neid ja siis me õnnistame. Ja samamoodi ju on küllaltki levinud traditsioon, et siis preester või kirikuõpetaja või pastor kutsutakse kas oma kodu õnnistama või vahel, ma ei tea, õnnistatakse mingit kivi ja mälestusmärki ja just alles üks meile kõigil ühine tuttav preester jagas sellest, kuidas ta käis lennukit õnnistamas näiteks. Ja.
Tarvo käis laevu õnnistamas.
Ja on seda ka.
Nii. Ja et noh, me õnnistame, et see on ega ju pole, ei saa halba teha see, kui me ka otseselt mitte vaimulik asju või vaimulikuks tegevuseks mõeldud asju nendele nagu jumala head või õnnistust ei soovi. Ja siin on üks artikkel sellest, kuidas siis noh, on tekitanud pahameelt see, kui on õnnistamas käidud hoopiski sellist kohta, kus näiteks aborte tehakse, abordikliinikut. Päris selline eetiline dilemma. Meil võibolla eriti Ameerikas on, noh, tõenäoliselt mõeldakse, on nii ja naa mõtlejaid ka kristlaste seas. Näiteks siingi on. Aga selline uudis on üles tulnud, et mõistetakse hukka neid, kes on käinud siis õnnistamas abordikliinikut. Midagi, mis tundub, et nagu ei ole väga piibellik tegevus. Et kuidas sellega on? Kus me neid piire tõmbame ja kas me saame võtta niimoodi, et üks kõiku halb asi on ja üks kõiku ebapiibellik asi on, noh, kui me seda õnnistame, ega see siis halvemaks ei saa minna või sellega, kui me läheme ja me anname õnnistuse millelegi, noh, see ongi ka kõnepruugis see, et ma annan õnnistuse sellega sa otsa, kui ütleme, et jah, see on õige, see on hea.
Selle koha peal tuleb mulle meelde Jaakobi ja Eesavi lugu, kui Jaakob oli oma isalt Iisakilt esmasünni õiguse kavalusega kätte saanud ja õnnistuse ka, eks, siis Eesav tuleb pärast küttimast ja avastab, et Jaakob on õnnistuse ära varastanud. Ja siis Eesav ütleb isale, et õnnista ikka nüüd ka mind. Ja kui ma siis loen kuidas siis Iisak Eesavit õnnistab, siis no on alles õnnistus. Elad kaugel rammusast maast ja ainult oma relvan ajal ja oled riius kõigi oma vendadega ja no jah, õnnistus. Et ma ei tea muidugi, kuidas moodi siin õnnistati seda abordikliinikut, seda ma praegu natuke olen sirvinud seda lugu, aga siin ei ole ka nagu väga, väga põhjalikult lahti kirjutatud seda, mis moodi siis see õnnistamine seal täpselt käis.
Et võib õnnistada äkki ka, et Jumal aita, et see koht teeks võimalikult vähe kahju.
No, ma loen nii välja, see on öeldaks, hoia neid nagu turvas või turvalisuses ja hoia neid tugevana ja et nad teaksid, et kõike see, mida nad teevad Jumal auks, noh, ma kahtlen pisut, kas see tõesti on Jumal auks töö, mida seal tehakse.
noh, aga mis siis on? See on ka ainult kui võimalik, see vaimulik, kes seda näiteks teeb või seda õnnistab, et see on siis, peab olema ikkagi nõus sellega, mis seal tehakse. Et ikka, noh, võtta no. kui õnnistamist kui sellist, et siis me ei saa õnnistada midagi, mis me näeme, et see pole Jumala tahtes.
No, eks me teame Viileomi lugu, keda kutsuti needma, aga kes ei saanud needa, vaid hoopis õnnistas, no võibolla siis pastoril väikse tagurpidi käia, keerame selle loo teistpidi. See on eetiline küsimus. Ma ei... Dietrich Bonhoefferi eluloo filmi kunagi vaatasime ühel suvisel laagril Nuutsakul, äkki see oli seminaari ajal veel ja seal oli minu meelest see lugu, kui räägite, kui Bonhoeffer oli ju siis Saksa vastupanu liikumises oli smugeldatud seal, ta töötas küll kõrge koha peal samas ja oli nagu spioonina seal sees, aga ta oli kirikõpetaja ja osaliselt põrandal, osaliselt avalik ja ta oli pühendati siis Hitleri vastasesse vandenõusse, kui noored mehed nagu läksid siis selle ideega minna Hitleri latentaati korraldama. Ja sinna tuli Bonhoeffer juurde ja ütlesid, et palveta nüüd meiest, õnnista meid ja meie teed sinna, et noh, nad sisuliselt läksid tapma, eks palgamõrva või mitte isega palgamõrva, aga idee mõrva sooritama, mis küll ebaõnnestus. Ja seal ka räägite sellest nagu noh, eetilisest dilemmast, et kuidas õnnistada neid, kes lähevad tapma. Et Bonhoeffer jaoks oli ka teatud määral nagu eetiliselt vastu võetamatu ja samast aga mõistis selle asja mõte, et minu mees seal ta ka nagu sõnastas siis selle idee, et noh, et kurja tegemine, ütleme, eesmärgi hoida ära suurem kuri, et noh, et see võib siis ka olla mõistetav või aksepteeritav, et noh, selge see, et sa, kui see oleks õnnestunud, eks su sel hetkel, siis oleks võibolla paljud sellest, mis toimus pärast Hitleri režiimi ajal toimumata jäänud. Et ilmselt see on ka küsimus, noh, minu jaoks vähemalt, kui, noh, ma ei oska öelda, et pole kutsutud küll õnnistama õllevabrikud näiteks või viinapoodi või enneks ei ole üldse pidanud sellist küsimust tekkima, et ma arvan, et mina keelduksin, noh, isiklikult, ma ütlen praegu enda kohab, kohtades, kus ma pean, minu palutakse õnnistust millelegi, mis nagu on oma olemuselt, noh, kahjulik, olgu ta siis tervis kahjustav või olgu ta otseselt siis teiste inimeste elu puutuv. No sõjaväest tekib küsimus, ma usun, et ei tea, meie kaplanid oskaksid paremini vastata, et kas kaplanid õnnistavad relvasid ja nagu minu jaoks on olnud osades üsna nii noh, ma ei oska ilusat sõna leida, õõvasta. Et kui vaadad, kui Ukraina konflikt oli algamas 200 aastat tagasi ja siis oli nagu mõlemal pool nii Vene vägede või nende separatistide vägede ees kui Ukraina vägede ees, siis preestrit või kes iganes ameti mehed nad siis olid siis õnnistamas, nagu õnnistust palumas sellel. Et, no, ma ei tea, tänase päeva kontekstis, noh, me võime mõista seda aega, mis oli Iisraeli alal, aga Iisrael ei olnud ka tegelikult selles suhtes nagu professionaalsed sõdurid, vaid nad vallutasid maa, mille Jumal neil oli tõotanud ja sellel oli mingi põhjus, miks seda tehti, sellepärast, et see, mis seal maal toimus, oli Jumala silmist, oli jäle ja ta oli rüve. Ja need rahvad tuli sealt eest nagu kõrvaldada, aga see oli siis üles kutsutud ja nüüd minge ei vallutage terve maailm, vaid ei minge vallutage sama, mis teile kuulub ja seadke ennast seal sisse, et nad ei olnud mitte nagu sõjameestena siis ka väljas kogu aeg, et ma ei tea, ma isegi ei oska öelda, võibolla tõesti jah, kui armee, kes kaitseb ennast ja oma positsioone, et tõepoolest sellisel juhul on nagu mõistetav ka õnnistuse palumine neile, et noh, kui Eesti sõjavägi on Eesti piiri peal väljas ja tõepoolest on rünnak meie maa vastu, aga minna nagu õnnistama kedagi, kes on otseselt väljas ründamas kedagi, võt see on minu jaoks juba üle piiri natukene.
Eks, noh, vanastest amendus on neid tekste küll, kus on vibudele õnnistust palutakse ja tugevaks, ikka oleks ikka käed tugevad sõjaks ja nii edasi.
Aga just, et Iisraeli idee ei olnud olla vallutav rahvas, vaid nad oma maa ees sõdisid.
Tänagi on ju neid, kes ütlevad, et no jah, et tegelikult juba enne seda, kui need Iisraeli rahvas sealt Egiptuses tagasi tuli, et mõned, noh, Abrahami järeltulijad olid seal juba ees tegelikult, noh, teisest liinist. Okei, see on teine vaidlus, see on teine teema, see ei ole meie tänane teema. Tänane teema on meil õnnistumise teema ja siin oli enne nimetatud ka juba, et me rääkisime abielust ja abielu õnnistamisest laulatuse kaudu või siis mitte laulatuse kaudu, eks, et et kuidas me seda teeme ja jah, vaimulikel on, on täna õigus ju ka osadel riiklikult abielu sõlmida ja kõike teha, aga vaimulikel on alati see vabadus, et nad võivad keelduda, kui nad leiavad, et, et see, see paar ei ole nagu selline, et teda saaks nagu vaimulikult laulatada, et siis ei pea ka abielu sõlmima.
Veel on võimalik.
Veel on võimalik, jah. Et see näitab seda valiku võimalust vaimuliku poolt, et mul, ma saan teha seda, mis nagu vaimulikuna ma tunnen, et on õige teha ja ma arvan, et nende hoonete õnnistamisega on sama lugu või ükskõik mille õnnistamisega, et isegi kui sind kutsutakse kuhugi midagi õnnistama, siis on sul alati vaimulikuna nagu õigus ka mitte minna, kui sa leiad, et see asi mida tehakse, et see nagu ei klapi kokku nende põhimõtetega, mida sa tegelikult vaimuliku ja usklikuna tahad järgida. Nii et eks muidugi selle kliiniku õnnistamine seal oli nende inimeste vastutus ja kuidas nemad selle enda jaoks selgeks mõtlesid, noh, mina ei pruugi aru saada ja võibolla ma ikka ei saa ka päris aru. Oleks ju võinud ka viisakalt öelda, et me päris niisugused asju nagu heaks ei kiida. Sest eks tegelikult on ikkagi niimoodi, et kui kutsutakse vaimuliku midagi õnnistama, siis on selle kutsu ja selline vaikne soov ikkagi see, et ta saaks lisaks kõikidele muudele toetustele veel ka Jumala toetuse. Kui minul oli see laeva õnnistamise lugu, siis noh ka... Küll selle laeva õnnistamise juures tehti seal ikka muid toiminguid ka, mis ei ole kristlikud toimingud. Ja seda sinna minnes ma mõtlesin selle peale, et noh, seda ma tegelikult tahan ikkagi, et need inimesed, kes selle laevaga sõidavad, oleksid hoitud ja kaitstud õnnetuste eest. Alati jääb inimese enda vastutus alles, et vanasõna ütleb meil niimoodi, et kui kes ennast ise hoiab, seda hoiab ka Jumal ja noh, mingis mõttes on see kindlasti väga õige, et ei ole nii, et sa võid ükskõik mida teha ja loota, et noh, Jumal hoiab. Aga jah, abortikliinikut õnnistama mina ilmselt ei läheks.
Mis laev see oli? Mõlgu ka uudisemu tekkis.
Võtnud...
Maabrimehe laev, Lisette.
Tähiste laev oli see, Lisette, jah, just.
Ma võtnud, ei siis teab teinekord, et Lisettega sõidad, siis Tarmo õnnistas. See õnnistamine ja selline, noh, see on teatud mõttes kokkupuute punkt kiriku ja kogukonna vahel, kui kogukond midagi ehitab või siis tahab kõige paremal moel seda, noh, nende keeles ka ütelda sisse õnnistada ja kutsutakse kohalik vaimulik, see on minu mõttes igati okei. Aga peabiskop Viilma, kes... Noh, ka sekulaarne maailm on aru saanud, et Luteri kirikul on nüüd teissugune peabiskop kui võibolla varasemad. On mingisugune stamp olnud, et keegi, kes on siuke Toomas Pauli näide tuuaks, et selline vaikselt räägib, üks küll tarka juttu, aga vaikselt on, et ei eriti ei kritiseeri ega tõsta äält kuskil, aga et Urmas Viilma on nüüd teistsugune ja ta on noh, tõenäoliselt teadlikult teissuguse hoiakuga, just see suhes, et me oleme nähtaval, me oleme pildil, me oleme osa ühiskonnast ja ka minu mõelest väga, väga õige hoiak. Aga just viimasest intervjuust võib lugeda seda, või seal oli üheks teemaks see, mida ka Viilma välja ütleb, et kirikukantseleis peaks olema selge hinnakiri kodude õnnistamiseks, aga vaimude väljaajamisest võiks teha annetuse. See on Delfi selline lõik,
et Ekspressis olnud intervju oli see,
et kas nad on otseselt selliselt Viilma sõnad, selle osas mul garanti puudub, aga mõtte aineks just selles osas, et see on jällegi midagi, mis võibolla maailmale jääb ambus, et kuidas ikkagi nende matustega on ja kuidas ikka nende pulmadega on, et kuhu see raha ikka läheb ja kas äkki oleks parem, kui oleks kindel mingisugune hinnakiri ja noh, ei ole kuskile korjanduskarpi või siis mõtlema, et ei tea kuhu see täpselt see raha läheb. Et kuidas tundub? Et kodutõnnistamine, 50 euri pluss transportikulud.
No jah, meil ei ole küll ühtegi sellist hinnakirja mitte kusagilt leida Kärda Baptisti koguduses, et keegi saaks tulla ja öelda, et teil maksab kodutõnnistamine, no, nii palju tulge.
Äkki võiks olla.
et mina olen alati nagu lähenenud asjale niimoodi, et kui on midagi vaja, siis tuleb sellest rääkida, mida siis inimene tahab, siis tuleb ilmselt selgitada, mis asi see on, mida ta tegelikult tahab, sest mõnigi kord inimene tuleb ja tahab midagi, millest ta tegelikult ei oma nagu väga ettekujutust, mida see kriiglikus mõttes tähendab. Ja alles pärast seda võib hakata nagu vaatama, mis siis edasi saab või kas keegi millegi eest midagi maksab, et ma seda kohe kuidagi ei tahaks, et inimestel tekikski niisugune mulje, et lähevad nagu poodi, et võtavad raha kaasa ja saavad siis õnnistuse kätte selle raha eest.
Siis peaks seal üks asi veel olema, seal peaks see raha tagasi saamise võimalus ka olema, kui need 14 päeva jooksul, kui vaatad, et ei toimi.
No ja see 14 päeva raha tagastumine kehtib ainult veebipoodide kohta, et see ei kehti igal juhtumil, see ei kehti. Nii et no, jah, võibolla tuleb hoopis 2-aastase garantiiga müüa asja, nii nagu eks, et 2 aasta jooksul selgub, kas mõjub või ei mõju.
Kui kodu on ennistatud, aga see aga jooksul õnnetus juhtub, siis...
Aga võt, see ongi nagu see kurb asi, mis sageli minu mõelest nende hinnakirjade puhul juhtub, et inimestel tekibki aru saam, et noh, maksan ja saan. Omal ajal oli indulgentsidega midagi umbes sellist, eks, et maksan ja saan. Ja mis sellest tuli välja? Tuli reformatsioon, eks.
En sa ei kosta midagi.
Ma ei oska midagi kosta selle peale, et ma mõtlesin seda küll, et ühel poolt on ju noh, selline hinnakiri ka mõistetav, noh, kui me eeldame seda, et pastor, kirikapetaja ja preester, kuidas me teda kunagi nimetame, et ta teeb tööd ja ta läheb tööajast, keegi ju peab ta kulusid maksma, eks ju, et ta kas siis viiakse läbi matuse talitust, eks ju, kui on see kirikus, sinna tuleb tööle vähemalt kirikus tehtava talitus ajal tuleb kantor veel või tööle, eks ju, või kirikuteener on kohal, et need kõik on kulud, eks ju, noh, ja kui sealt vahelt nüüd, ma ei oska öelda, eks need hinnad on nii ja naa, me võime nüüd seda siis arvutada, on selle kallis või ei, kui me näiteks matusest räägime praegu, noh, kui ta tuleb kodust välja, kas või samas õnnistamise teema, et see, et selle nüüd mingisugune nagu maksumuse katmine taga on, see on mõhepealt see mõistetav, aga see, kuidas seda korraldatakse, on ju täiesti sõltuv nüüd inimesest ja inimese, nagu ütleme ilmselt ka koguduses, kuidas need asjad on korraldatud. Mõhepealt muidugi, hinnakirja on selge, kui ta on olemas samas vähemalt matuste puhul, mina olen küll öelnud, aga ma ei teeks seda kunagi töö pärast. Ja ka ma, noh, ikkagi olen valmis minema ja aitama ja öelnud ka, kui keegi soovib panna, siis tõepoolest võib annetuse korral anda ja ma saan oma kulud nagu vähemalt kaetud sellest, eks, kui ma välja sõidan, eks, kusagile ja kas ta läheb siis nüüd mõnikord tööajast, mõnikord mu isiklikust ajast, eks ju, et kuna oma koguduse palgaline ei ole, siis ma ei saa nüüd öelda, et kui just ei ole nüüd meie oma kabelist, eks ju, see saatmine, et otsa see koguduse kulud sellega oleks, et minu kulud mingil määral küll. Et noh, ma arvan, et selline kulude katmine siiski on mõistetav ja ma ei ole ka usutas kunagi tahtnud öelda mingid numbrit, et just nii ja nii palju see asi maksab. Et...
Aga samas tõenäoliselt on välja kujunenud üldiselt mingisugused sellised kirjutamata reeglid.
No on ikka välja kujunenud kirjutamata
reeglid. Ma ei tea, minule ei ole nende keegi rääkinud.
Ja,
ma ei tea, võib-olla
ja ikka inimesed tegelikult hea meelega nagu on valmis kulusid katma, mis on selle toiminguga seotud ja sageli seda tehakse ikkagi annetuse näol ja inimesed on väga rahul sellega, kui nad saavad selle annetuse näol teha ja võibolla on olemas selline üldlevinud summa, mida siis annetatakse. Kuigi jah, vahel on mõni küsinud ka, et no kui paljud need kulud siis on mingil konkreetsel juhtumil ja ega seda ei ole väga lihtne öelda, palju need kulud tegelikult on, sellepärast kas või muuten, kui ma Kärla Baptisti koguduses näiteks toimuks koguduse ruumist talvisel ajal ära saatmine, siis loomulikult eks, tuleb ju kütta soojaks ja tulevad mõned inimesed appi ja kõik, see kõik on mingisugune kulu. Aga ega mina küll ei oska öelda, kui suur see konkreetne kulu selle ühe ära saatmise läbiviimisel on. Et eks teab ikka niimoodi, et inimene annetab nii palju, kui tal südames on ja...
Ja kui
ta on vaja annetuse kohta saada tšekki, et ta on annetanud, siis me võime sellega anda.
No samas see on, mina olen aru saanud, mul ei ole hirmust palju matuseid olnud, aga mis on olnud, on sellised keerulised juhtumid olnud ja mina olen alati ütlenud, et ei, ma ei võta ja ma ei soovi. Aga mis ma olen aru saanud, tegelikult nende kordadel on ka olnud seda, et lõpuks ikkagi, kui ma olen niimoodi ära läinud, siis tuleks koju järgi või tuuaks sellepärast nendel inimestel endal on teatud mõttes halb ja nendel oleks võibolla ka selles osas selgus, et on mingisugune taks, millega tegelikult noh, oleks see rahul, et muidu on see, et noh, antke nii palju kui tahate ja siis annad, siis jääb natuke veel süda vahema, äkki ma andsin liiga vähe ja natuke võibolla sellest segast vett, et see on
sest raske. Ütleme, noh, teine kord olen ka või oleme mõelnud ka nii, et kui keegi tõepoolest soovib heas südamest anda, kui piibel ütleb, et Jumal õnnistab andjat, siis kui me keeldume sellest nagu seda nii-öelda seda annetust või antud summat vastu võtma, siis me mõnes mõttes otse kui keelaks kellegi teise jaoks õnnistuse ära, sest see jääb ka niisugune nagu ebamäärane võibolla lõpetamata tunne, võibolla tõesti, kas see on meil lihtsalt siis on ta tava või on ta kuidas kunagi see, et mingi summa noh, antakse, et ka andja jaoks on see tõepoolest selline tunne, et tema on nagu omalt poolt lõpetanud sellega ei ole nüüd midagi, et jään kellelegi teine võlgu või mis ma nüüd tegema pean eks ju, et järgmine kord kui näengust ära julgen öelda et teiselt poolt on see nagu, noh, nagu ka loomulik ja lihtsalt selline joone vahele tõmbamine eks, et mis oli, see oli
Te kuulete saadet Ilmaelu stuudios Enveevo Tarmo Kähl ja Timolike Ilmaelu
Saade on ilmaelu ja tänase saate teises pooles me räägime veidi pastoritest. Mitte ise indist, aga puudutame natuke laiemalt teemat, et analüüsime pastoriks olemist või pastori tüüpe ja tutvustame, või noh, kui palju me seda töövahendit tutvustame või tööriista, aga vähemalt mainime, et selline see artikkel, millele me põhineme, on siis tutvustamas siis asju kui enneagrammi pastorite jaoks. Aga see on Susan Stabil, kui siganes seda hääldada artikkel ja enne toob kohe algusest meie oma maakeelde siis selle kirjatükki alguse.
Jah, see algus on lihtsalt huvitav, kuidas siis kirjeldab. Susan ütleb, et tema abikaasa Joe on pastor ja mida tähendab olla pastor? Teiste sõnadega ta on õpetaja, ta on avalik kõneleja, ta on nõustaja, ta on laste juttude kõneleja, ta on noorte juht, ta on personali juht, ta on selline tseremoonia korraldaja, ta on ruumide jaotuse koordinaator, ta on vabatahtlike koordinaator, ta on missioni reiside koordinaator, ta on haigla kaplan, ta on selline loominguline või kunstiline siis disainer või kujundaja, ta on kontori tööriistade tehnik, lisaks sellele on ta siis veel rahakoguja, ta on raamatupidaja, ta on matuse korralda, ta on isa ja kõige lõpuks veel vana isa. Üks asi ei ütlemata, ma sõnale mediaatore leidnud õiget vastat kohe nii kiiresti.
Vahendaja või ta vahendab
mingit. Ma ei tea ise, mida iganes. See on kõik see, mida on üks pastor.
See on kuidas halvasti delegeeriv pastor.
Võibolla see on halvasti delegeeriv pastor.
Või väikese
kogudus. Ma võtan, võiks siia veel lisada juurde veel ka autojuht ja ahjukütja ja muruniitja ja võibolla veel mõned ametid, mida saaks siia lisada.
Nii et ma arvan, et neid pastoreid, kes enda sellises kirjelduses natuke ära tunnevad, on rohkem kui meie siin kolmekesel.
Küllab. Aga no, mis siin on? See artikkel on tegelikult siis sellest enneagrammist, mis peaks olema teatud mingi töövahend, millest me hirmus palju ei tea vist.
No võt, jah, eks küsitakse ka seda, et kuidas nagu kõigi selle nende super ülesannetega nagu toime tulla, et siis peaks nagu teada saama, et no, millised siis on, et minu enda võimed, nii, et mida ma suudan.
Sõna enneagramm siis tuleb kreeka keelest ja selle tähendus on siis nagu selline graafik või joonis, mis siis võtab 9 inimese sellist iseloomu või 9 isiksuse tüüpi ja kuidas need tüübid nagu siis oma vahel nagu seonduvad ja selle alusel siis nagu määratakse siis selle konkreetse isiku tüüp sellised Hispaania päraste nimedega mehed on selle asja taga Oscar Ichazo ja Claudio Naranjo, kes on selle kunagi välja mõelnud et ma ei julge isegi öelda, kui väga teaduslik ta on või kipub ta pigem natukene niisuguse esoteerika maailma, aga vähemalt siin see autor siis ütleb, et ta on leidnud, et see mudel on nagu nagu kirjeldamiseks, ka ütleme siis isiksuse või pastorite kirjeldamiseks suhteliselt nagu kasulik, nii et ta võtab siis kokku nagu ka sellised 9 iseloomujoont või 9 nagu tüüpi pastoritest, et ilmselt ka siin see sama, et ei ole ju kedagi, kes oleks nüüd või enamast ei ole kedagi, kes oleks täiesti nüüd täpselt sinna ühte punkti ja neid jooni võib tulla mitmelt poolt esile. Et rääkides siis omadustest ja lisaks ka selles, et kuidas saad minna nagu edasi ja kuidas jõuda nagu võibolla sellise universaalsema või terviklikumalt arenenud siis töötegijane.
Et selge on see, et seal on mitmed teised nii pastorid kui üldse erinevaid töötegijaid või juhte analüüsivad artiklid või sellised küsitlused ka, et tegelikult on oluline ennast analüüsida ja teada saada ka võibolla see oma juhitüüp või pastoriks ole pastori ja isiksuse tüüp, et see vabastab nii mõnigi kord nii mõnestki üleliiksest pingest. Aga vaatame neid tüüpe.
Jah, kõige esimene tüüp on kohe selline perfektne täiuslik pastor.
Kõik tunnevad ära.
Kõik tunnevad ennast ära. See on pastor, kes teeb oma tööd pühendumisega, ta andab parimad, mida ta suudab. Ta võtab oma rolli, väga pastori rolli või ta tööd väga tõsiselt. Tal on pidev selline tegemata tööde nimekiride ees, asja, mida ta peab ära tegema. Ja sa märkad juba vigu nii sõnades kui tegudes kui mõtetes, mida teised tähele ei pane ja sa leiad siis ka seda, et sa tahaksid kohe nagu hakata neid korraldama ja mõtled ka seda, et inimesed, kes tulevad sinu kirikusse, siis esimesed asjad, mida nad näevad, on läbi põlenud lambi pirnid või natukene kortsus laualina. Nii et samas ütleme sinu pidevad sinu sisemine kriitika meel leiab ka vigu kõiges, mida sa teed ja oma tegemaste juures siis sa võibolla tõesti nagu võitled kogu aeg sellega, et uskuda seda, et see, mida sa teed, on piisavalt hea, sest sa pidevad näed, et saaks paremini, et ikkagi ei ole veel sellele täiuslikkuseni jõudnud ja nii võibolla teine kord tundub sulle nii, et mõned teised saaksid paremini tööga hakkama kui sina, sest sa ju lõpude lõpuks ei ole nii täiuslik, kui sinu mõelest pastor peaks olema.
Et see täiuslikkuse perfektsus on siis nagu miinusmärgiga selline, et ülikõrged nõudmised ise endale ja sellest lähtuvalt ka teistele, ma saan aru, ei ole väga kerge variant ja sellise juhi all olla.
Jah, ja juhile endale ei ole ka, et eriti kui ta enda suhtesse sama.
Ta tunneb ise ka kogu aeg, et ta on ikka veel puudulik.
Ja soovituseks ei ole, kuidas siis edasi minna, on see, et selle asemel, et otsida nüüd tõesti seda täiuslikut igas oma teenimise alas, et tööta selle kallale, et luba mõni asi oleks lihtsalt piisavalt hea. Et sa ei pea kõik asju alati sinu, mis iganes kõne konspektike olema täpselt nagu pandud siis nüüd ei on lauaga ritta punktid, et võibolla teine kord piisab ka selles, kui on lihtsalt mõned lahtised paperid, kuhu peale sa kirjutad ja märkusi teed, et igast asjast ei pea ajama perfektsust aga, et võta natukene lõdvemalt oma tegevist ja toimetamist.
Ja kui inimene on sellist tüüpi, et ta tahab kõike perfektselt teha, siis on lihtsam öelda, et võta lõdvemalt, kui seda tegelikult teha.
No jah, et saab äkki töötama selle kallal, ka seda öeldesin. Teine on niisugune helde pastor, võiks ehk tõlkida. Et sa teada tunne, mida sinu koguduse liikmed tunnevad ja vajavad ja sa oled nagu tegelikult nagu valmis või õigemini nagu tahad aidata neid, olla tänulik neile. Sinu koguduse liikmed tunnevad ja nad on sinu poolt armastatud, aksepteeritud ja tõepoolest nad tunnevad seda, et see on nii ja tõenäoliselt see on ka tegelikult nii. Ja pastor olemine tundub olevat õige, sest tegelikult ka sina ise vajad seda, et sind vajataks. Sa annad ja sa lood suhteid peaaegu iga ühega, kes su ümber on, aga see on ka impuls, mis tegelikult võib olla väga selline väsitav või ka läbi põletav. Mõnikord koju tulles sa tunned, et sa oled lihtsalt nii väsinud, et sul pole isegi enam jaksu ega ruumi midagi tunda. Ja mõnikord võib juhtuda see, et sa jääd nagu võitlema siis ka niisuguste rutiinsete majanduslike pooltega, et mõni haigla külastus võib tunduda nagu olulisem võibolla kui, kui raamatupidamise korraldamine, aga tegelikult mõlemad asjad on koguduse jaoks vajalikud. Ja kuidas siit siis, nagu, mis oleks nagu samm edasi, et, et on and, kui, kui pastor suudab leida nagu mingisuguse nagu tasakaalu mõtlemiste, oma mõtlemise tunnete ja, ja tegude vahel. Ja kuna sa oled üsna kergesti nagu haaratav oma koguduse liikmete nagu tunnetest ja sa tead nagu väga hästi, kuidas on kõige parem vastata neile tunnetele või mida teha selle nimel, siis... mõnikord tekib ka nagu küsimus, et mida ma teen, et minna nagu kuidagi edasi selle inimese suhtes et, ja näha, et mida nad võiksid nagu vajada minult, et mida ma suudan nagu pakkuda endast, kas inimesed tegelikult vajavad minu abi või kas see on ainult minu tunne, et ma, et ma, et ma vajan seda, et, et, et võibolla me lihtsalt teinekord üritame liiga palju endast anda, võibolla isegi rohkem kui, kui need inimesed, kes me ümber on ka reaalselt vajamad, et, et tungime lihtsalt liiga, liiga kaugele ja liiga sügavale.
Selle kirjelduse järgi tundub, et tegemist on siis sellise, sellise pastoriga, kes kogu aeg muud kui kõike aitab, hästi palju tahab aidata ja, ja noh, mina võibolla olen jälle liiga albaitaja, aga, aga vahel mulle tundub ka see, et et ma pigem nagu ootaks, kui inimene nagu küsib, et tal on abi vaja, kui see, et ma lähen talle appi, isegi kui, kui ma teinekord näen, et abi oleks nagu vaja. Et noh, jõuga aidata või peale tukkivalt aidata ei ole ka, ei anna sageli head tulemust tegelikult, et kui inimene ise ütleb, et tule, tule aita mind, siis on palju parem minna appi.
See, see kirjeldus pastorist on... ta on selline tüüb pastorit, kellel see läbipõlemise oht on ikkagi väga, väga, väga suur.
No, ta elab väga teist elu, eks ju, ja tihti näeme ka sellisel puhul, et, et saab nagu jõud otsa selleks, et elada oma pere jaoks ja oma perega koos, et kogu energia läheb teiste inimeste alla. Et see oht on ka siin olemas. Kolmas tüüp on... raske natukene tõlkeda high performance, siis on kõrge jõudlus ja sõga või, või väga, väga efektiivne pastor. Et siin tuntakse, et sa oled niisugune mõnes mõttes, kui noh, ütleme enterprising, see võiks olla nagu ettevõtlik võibolla või ettevõtlusest tulev motiveeriv pastor, kes oma koguduse liikmeid on võimeline siis kutsuma üles, aitama sind siis tegutsema, mis iganes mõtted sul koguduse jaoks võivad ole pähe tulnud. Et sa oled väga tugev selles, et panna paike lühi ja pikaajalise eesmärke ja neid eesmärke ka täita, kuidas innata siis inimesi, kes on võimekamad ja vähem võimekamad ja ka protsesse, mis on võimekamad ja vähem võimekamad ja mõnikord oled siis võid ka võibolla mõne inimese üle, üle parda visata sellepärast, et ta lihtsalt ei vasta nii väga nagu sinu nõuetele. Ja tihti peale olegi, et sa keskendud liiga palju eesmärkidele ja mitte nii palju oma koguduse liikmete vaimulikule ja ka emotsionaalsele tervisele, et sa siis mitte ei põle nii palju ise läbi, aga ilmselt põletad teised läbi oma töö tegemisega. Ja sinu nagu see suundumus, et teha head nagu kõige asjade juures, teeb sinus ka nagu meistri selles, kuidas peita oma hirmusid või kurbust või nagu ka frustreerumist teinekord. Et kõik peab alati olema väga viimase peal, väga täpne ja eesmärgid alati täidetud. Et see on, ma ei tea, ei oskagi jah, ka võrdlust otseselt tuua. Et teinekord võibolla on jah see hirmutav, kui on liiga palju programme, liiga palju töid, eks ju, ja sa pidevalt pead midagi saavutama, et ilma saavutust, et ta nagu elu ei ole.
Ütlen, et kui siin järjest lugeda, et see on huvitav, ma ei tea, kus see lõpuni läheb, aga tegelikult võtta üks kõik üksik, et kui on ainult täpselt selline inimene, nagu see konkreetne kirjeldus on, et kõik nad on lõppkokkuvõttes, kui ta nii kitsas on nagu negatiivne. Et kuidagi moodi see positiivne tuleb ikkagi kokku nendest sümbioosidest.
Jah, et sa võid igalt poolt nagu see, midagi saama ja sinna keskele jõudma.
Empaatia, näiteks see on asi, mis ma võtaks siit sellelt kõrgjõudlusega pastorilt või sellise strateegilt, ma näen, siin võtaks päris palju neid omadusi.
Jah, aga samas on siin ikkagi ka pärast hoiatus juures, et peab meeles, et tegelikult kõige kiirem ja kõige efektiivsem teekond nagu tulemuste saavutamiseks ei pruugi olla parim vaimulikus arendamises ja ei pruugi olla parim tegelikult koguduse jaoks, et mõnikord jah, sa tahad nagu hästi ruttu nagu jõuda tulemuseni, aga mõnikord on vaja aega ja ei saa nii ruttu.
No võt, see on, meie kogudus ei ole osa ühingeks või aktsiaselts, kelle eesmärk on siis teatud numbrite saavutamine või midagi muud on. Siin tsiteeritakse aga veel Eugene Petersoni, kes on öelnud, et kristlik elu on nagu selline pikk või pikaajaline kuuletumine või kuulekas liikumine ühes suunas. Ja. Neljas oleks siis selline kaasa elav või kaasa tundlik pastor. Ja sellisel juhul on sinu siis sellise mingi teenimise ande, mis on võib-olla täiesti võrreldamatud teistega. Sa võid elada kaasa või olla tunnistajaks siis kellegi valule ilma, et sul oleks nagu võimalust või sa ka saaksid seda nagu parandada. Sinu ideed antakse kõige paremini edasi läbi lugude ja läbi sümbolite ja sellise liturgilise teenistuse. Sul on vajadus olla autentne ja vajadus olla võib-olla ka täiesti eriline, unikaalne ja sa elad ka selle ideega, et midagi puudub sinu elus, mis on nagu, ja sinu elu ei ole enne täiuslik, kui sa selle puuduva asja oled üles leidnud. Nii et sa oled küll, et tunned ennast nagu mugavalt ka võib-olla sellises melanhoolses meeleolus, mida mõned teised võib-olla võivad teine kord ka depressiooniks nimetada või depressiooniks pidada. Niisugune natukene võib-olla selline müstiline ja kurblik nagu isiksus siis siit välja lugeda. See on natuke ja mulle ka see uduseks.
Ja see on põnev tegelikult see, et küsimus on, kui meil väga palju kaks aega pole, aga just see, et kas on okei olla tegelikult selline kurvameelne. Ja see on ringkondi ja on seltskondi, kes kristlikus kontekstis ütlevad, et sul peab midagi viga olema, kui see mõtlik ja melanhoolne ja kurvameelne. No,
mitte väga ammu tagasi öeldus on midagi viga, kui sa ülearu rõõmus oled. Sest Kristus küll nuttis, aga kuskil pole kirjas, et ta naernud. Eks ma arvan, et see on vale, et ta ei ole naernud kunagi.
Ei, inimesed on erinevad ja mõni on kurvameelne kuju. Ega see ei pruugi tegelikult tähendada seda, et ta on õnnet. Tegelikult teistele jääb mulje, et on kogu aeg millegi pärast õnnetu, aga tegelikult ei see luge üldse ennast õnnetuna tunda. Mina seda lugedes mõtlesin, et näed, Paulus on ka probleem, et näed, et ma ei ole ikka veel seda kätte saanud, et ei ole, ma ikka veel tahan seda kätte saada, miks Kristus mind on kätte saanud, et midagi on veel puudus. Et selles mõttes on alati see tunne, et midagi on veel puudus, see on ka vajalik teatud määral.
Ja siit siis edasi minna, soovitas ka, et inimesed ka sinu teenistuse ringkonnas sinu koguduses vajavad tegelikult need kogemusi näha sind ka sellise nagu natukene kergemana teine kord ja võib-olla isega natukene nalja armastavana või nalja tegevana, et võib-olla sinu jaoks tundub see väga pinnapeana, kui pide teha siin mingit small talki jalgpallist või kalapüügist, et noh, see on nagu nii maine ja kõrvaline asi. Aga muidu võib sinu niisugune see pidev sellega melanhoolne või kusagil selle valu lähedal elamine tegelikult piirata su suhteid ja inimese, kellega see läbi saada. Et inimesed vajavad teinekord ka natukene kergemat nagu õhkkonda.
Ja eriti, kui me tõmbame nagu võrdusmärgi pühaduse ja esukse melanhoolsuse või kurbtuse vahel.
Et pühadus võib ka väga rõõmus olla tegelikult. Viiendaks on siis hästi koolitatud või hästi õppinud pastor. Sa oled palju lugenud, sa oled hästi informeeritud, sa oled tohutu informatsiooni allikas oma koguduse liikmete jaoks. Ja isegi kui sa ei tea kõigile nende küsimustele vastust, siis sa vähemalt tead, kust leida need vastuseid. Aga samas on sul nagu siis piiratud energia hulk ja isiklike kohtumiste jaoks, kuna sa veedad enamuse oma päeva siis õppides ja paned enda oma päevaplaan läheb siis on täidetud peamiselt siis nagu nii-öelda ise õppides ja jutluste ettevalmistamisega. Et sa ei armasta eriti siis komiteesid ja mõtled, et see on lihtsalt aeg, kui inimesi nagu kutsutakse üles, et need, kes ei taha midagi teha, kutsutakse üles tegema midagi ebavajalik asja, mida nad ei suuda teha. et sinu idee on või, või suundumis on pigem olla nagu vaatleja, aga, aga sa oled kogudusele suur and, kui sa tegelikult nagu siis paned ka oma oskused nagu, nagu kasutusele seal. Ja sa võid olla emotsionaalselt nagu, nagu kuidagi eemale tõmbuv, mis tähendab, et, et sul võivad olla mingid tunded, aga sa nagu lased need nagu minna siis eemale. Et see võib olla ühe poolt nii sinu tugevus kui ka nõrkus sinu, sinu tegevuses. Et see, et sa oma enda emotsioonidest nagu eemaldud või ütleme oled nagu nendest eemal, annab sulle piisavalt selge nagu pea, et vedada ilusti läbi matuse teenistust, aga, aga võibolla selline pigaajaline niisugune empaatia puudumine võib, võib või niisugune emotsionaalsuse puudumine võib jah sinu nagu suhteid kahjustada.
Päris palju matustest on õttu.
Siin on ja mille, aga see on ilmselt ka oluline osa sealgi ilmas siis pastorite tegevusest.
Ma vist mitte ükski seebi ooper ei lähe mööda ilma, et mõni, mõni preester kuskil kedagi ei mataks.
ma vaatan ja nii harva, ma julge küll sõna võtta selle koha pealt. Ja kuidas siit siis edasi minna, et Thomas Mertoni kirjutisi väidata, mina tõepoolest ei tea, kes Thomas Merton, kui siin väidatakse, neid on igas maailma tuntud keeles, mist eesti keele ei kuuldu nende hulka, aga ma pole kindel, äkki on meil Thomas Mertoni raamat meil ka olemas. Ja see on võibolla selle tõttu, et tema on nagu oskas oma töös siduda siis nii pea kui ka südame. Ta on häda, kui me oleme väga nii öelda mõistuse kesksed. Ja selline empaatilisus või ütleme emotsionaalsus jääb, jääb kõrvale, et kui sa oled väga kõvasti ja selle peal, siis võiksid või püüda või töötada selle nimel, et natukene rohkem väljendada ka oma tundeid ja siduda nagu oma südame mõtted sinna juurde. Kuues on siis selline usaldusmäärne pastor. Sa oled lojaalne, sa oled püsiv, sa mõtled siis sellise ühise hea peale, selle peale, mis on kõigile kasulik. Sa tead, et me elame maailmas, mis on täis nagu ohtusid ja sul on nagu palju nagu ka sellist nagu võibolla ärevust või hirmu siis tulevaste sündmuste eest. Ja tulemusena sa siis hinda struktuure ja nagu reegleid, aga pea siis meeles ka seda, et liiga palju struktuuri võib hakata või siis pärssima loovuste liiga palju niisuguseid kirikureegleid ei ole nagu veel kunagi nagu väga heaks nagu peetu, kui me kõik ainult mingite siis käskude ümber kinni olema. Ja sa võid olla nagu tugev juhtima siis oma koguduse liikmeid läbi nagu küsimuste või ütleme siis teemade, kuidas asju tuleb teha ja kuidas, kuidas või mida oleks vajalik muuta. Sa hindad ütleme erinevate grupi tööde ja komiteede vajalust. Sulle meeldib, et on alati asjade kohta on olemas mingi plaanid ja sa siis ka üritad ka kasutada oma anded, et luua nagu niisugust ohutut pinnast oma koguduse liikmete jaoks.
See on ju küll igati üdini
positiiv. Igati tore, jah. Ja võibolla siin ma saan aru ja mõte on ka see, et sa keskendud liiga palju nendele hirmudele, et mida elu toob. Noh, meil on võibolla jah möödas sellest ajast, kui me nüüd õhtul läheme hirmuga magama, et ka saatame vomm pähe kukub või ei. Ma tean, et see on Ameerikaski olnud tõsine probleem omal ajal. Või mis saab milleniumi aasta vahetusest tekstu, kes siin tegi misegi need saateid vist seal teemal, kui inimesed pugesid kapsletesse kuhu iganes peitu.
Eks ta muidugi on, et kui üritatakse kõik asjad nagu väga ära planeerida, et oleks siis igati turvaline ja tagatud, siis nad tegelikult ei saa ikkagi kõik asju ette planeerida. Alati võib tulla muudatusi nendesse plaanidesse, mida on loodud ja siis ei tasu ka nagu võibolla liiga palju karta, kui plaanid ei lähe tegelikult ellu.
Just, et ta on oma aeg selleks, et siin on ka nagu see kokkuvõte, kuhu, et kui palju muretseda tuleviku sündmuste pärast, et on hea olla samal ajal nii ka praeguses reaalses elus ja kannatlik selle suhtes, mis edasi tuleb. Ja koguduse juhina on hea, kui me nagu suudame siis modelleerida rahu inimestese rahu, mis ütleb, et Jumal on alati ustav ja me võime tema peale loota.
Isegi kui tuleb ootamatusi.
Just.
No seitsemes pastori tüüp on selline populaarne pastor või staarpastor?
See on siis see pastor, kes armastab nagu sellised erinevus ja spontaansust oma teenimuses. Sa saad hästi läbi kõigi inimeste gruppidega ja oled ilmselt populaarne enamus oma koguduse liikmete hulgas. Ja kui sa ei nõua liiga palju ettevalmistusaega, siis sa tõepoolest naudid jutlustamist ja või ülistuse juhtimist ja sa nagu elad enamuse oma elus sellise oma elu siis rõõmsama poole peal. Ja et nii, et emotsionaalsed nõude, mis on seotud mingi tragöödiaga või kurbusega või haigusega või surmaga, et need võivad nõuda sinult nagu erilisi pingutusi lausa, et ta noh, nagu suudaksid siis mõista ja olla kaasas sellega. Ja aga sa võid olla väga ütleme loominguline ja võimeline lahendama konfliktisid ja samas võidelda probleemidega, kui et need ei suuda nagu lahendada siis nagu mõistliku ajajooksul. Ja siit nagu siis selline kokkuvõte või juhised, mida edasi teha, et niisugused õrnad ja pühad hetked on tihti peale leitavad just elu nagu nii-öelda servadel, nii ka väga suures rõõmus kui ka väga sügavas valus, et selle asemel, et nagu kuidagi siis üritada seda elu valusamat poolt niimoodi vaikse traamidest välja jätta, et tööta ka selle poole peale, kuidas olla kaasas niisugustes olukordades võibolla mõned minutid kauem, kui see sulle siiane on mõistlik tundunud.
Visionaar pastor.
Jah, või selline nägevus, jah, visionaal, visiooni omav pastor. Oled tugev juht ja sõltumatu mõtleja, sa oled tugev inimeste mobiliseerimises, et osaleda näiteks protestides või evangeelsetes väljasõitudes, kui need on vajalikud. Sinu kirg on tihti peale, noh, selline või kipub olema niisugune nagu tugev, sõltumata siis ainest. Viha kuulub ka sinu emotsioonide hulka, aga see on peaaegu alati suunatud siis ebaõigluse vastu ja see ei kesta liiga kaua. Aga sinu jaoks on ka oluline pöörata tähelepanu sellele nendele efektidele, mida sina nagu siis annad või kuidas sa mõjutad teisi inimesi.
See on üks asi, mille sageli ka sellest väga kõrget visiooni omavad. Siin eespool oli see kõrgsooritus ja juhtu see, et vahel just teavad, et sul on see visioon, sul on see eesmärk.
Ja sa lähed sinna. Eks?
Ja ei pane tähele, nagu mis ümberringi inimestega juhtub.
Ja ka siit on siis soovitus, et võtta natukene hoogu maha, et tegeleda ka oma koguduse liikmete tunnetega, küsimustega ja muredega ja pinguta selleks, et suhelda nendega ka nende nagu nii-öelda emotsionaalsetel tunnete tasandil, et kui sa suudad seda teha, siis sa ilmselt suudad ka oma ümber olevaid inimesi nakatada oma visiooniga nii sama tugevalt, kui sa ise oled nakatatud sellega.
Ja meie pastori tüüpide analüüs jõuab kohe lõpule 9. tüüp pastorit.
9. on rahutegija või rahuarmastav pastor. Sa oledki rahutegija, sa näed alati igas asjas vähemalt kahte poolt ja ei võta nagu tegelikult sellist väga noh, niisugust tugevat oma seisukohta, kui just ei ole tegemist millegagi, mis on seotud nagu moraaliga või mingit sellist nagu põhimõtteliste küsimustega. Mõnikord sa oled võimeline nagu seadma kõrvale oma enda mõtted või soovid, mis nagu ristuvad siis teiste inimeste plaanide või ideedega. Sind nagu juhib konsensus midagi, mis on ühel poolt and ja teise poolt ka probleem koguduse juhtimises. See on and, kui kõik koguduses usuvad seda, et neil on hääl, aga mõnikord on raske nagu leida aega ja ruumi inimeste jaoks, kes veidavad võibolla üsna väikes aja nädalast oma kirikus, et nad nagu ütleksid kaasa nagu siis selles või mis nagu tegeliku koguduse elus peab toimuma. Ja mõnikord sa võibolla kasutad liiga palju aega, et nagu siis kindlustada või noh, panna ennast paika pastorina ja koguduse juhina. Ja ka siit siis samm edasi minna või teekond, kuhu me siis suundame või mille suunas peaks ennast korrigeerima, on and, et sa suudad nagu süveneda ja tihti nagu ühineda või liituda teiste inimeste ideedega, aga kui sa oled juht, siis sa pead olema juht ja sinu koguduse liikmed tihti peale vajavad ka seda, et juht võtab nagu oma seisukoha, nii et jääda nagu lõputult otsima teatud olukordades konsensust on üsna keeruline, et kui on vaja teha otsus, siis tuleb alati teha otsus, et vajadusel on ka seda otsust võimalik muuta või korrigeerida, kui selgub, et ei ole nüüd päris see kõige õigem olnud.
Aga meie aeg on otsas tänaseks ja me siin eetriväliselt tõeliselt siis hindame ennast, et milline pastori tüüp siis meie kõige rohkem oleme siin. Õnnistust ja kohtume taas!